Seguruenik inoiz baino babestuago dituzte gurasoek seme alabak, eta era berean, inoizko arrisku handienetako bat dute esku-eskura, interneteko ozeano zabal eta amaigabea. Adingabeek gehiegi erabiltzen dituzte pantailak eta horrek ondorio latzak izan ditzake osasunean. Ikertu bia naiz eta gaur, pantailen ondorioi buruz, arituko gara berriketan. Pantailetara kateatuta.
Aspertzen naizenen edo entretenitu nahi dut edo kotilloa ozeozen nahi dut pizteko TikTok erabiltzat. Ta hor sartzen naiz eta derpente pasazait ordu bat tan ez ezta enteratu egin. Gustatu itte zait, ba, etxeko gauzak iten honen hola fondon zehozten zute, orduan beti serie, pelikula bat hola. Ez que demora pia pasatzen zait igual, ikusten, bideok ikusten, desatet, ostra, ordu bat pasatzait.
Nahi. Ez que hortako da preparauta.
Bai. Atzeko zinun, berez dala, ez da iniz bukatzen orduan.
Hori da, beti da, ze konsumitzeko.
Ez da, beti da, teizuna.
Hori da, eta zeu moztezune artea, baina, karo, zeu moztezune arte igual pasaz askitu ordu erdi, ordu bete, o igual iru ordu, eta ez da konturau.
Pantailekin arazo bat dugu. Jende askoren pertsepzioa ez ezik datuek jada berresten duten baieztapen bat ere bada hori, eta arazo hori larriagoa da aurretan erabe ez ari garenean. Gaiari heldu eta berriak galdeketa egindu 30 urte zazpiko berria lagunen artean. Datuak argigarriak dira, 147 aitortu dute garrantzi handia edo oso handia duela haientzat sare sozialen erabilerak. Guztiek dituzte sare sozialak 102 izan ezik. Inkestatuen artean, gehien erabiltzen dituzten sareak YouTube eta Instagram dira, erdiek baino gehiago dituzte sare horiek. Atzetik datoz, Isha, Facebook, TikTok eta beste batzuk. Baina, erantzun duten gehienek ez dituzte modu aktiboan erabiltzen sare sozialak, 80%ek besteek igotzen dituzten edukiak ikusten dituzte. Hala ere, ez da oharkabean gertatzen den zerbait, sakelakoak zenbaterainoko dependentzia sortzen dien galdetuta, 140ek dependentzia handia edo oso handia dutela aitortu dute. Inork ez du erantzun menpekotasunik ez duenik edo menpekotasun oso txikia duenik. Pantailek adingabei sortzen dizkieten arazoak aztertzeko mahai ingurua antolatu zuen berriak Donostiako Santelmo Museoan, maiatzaren 5ean. Mirene Beriain Osakidetzako lehen mailako arretako pediatra, Maitane Ormazabal psikologoa eta Inigo Martinez filosofo eta irakaslea aritu ziren solasean, Jakes Goikoetxea Berriako kazetariak gidatuta. Mahai ingurua Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, Laboralkutxak eta Santelmo Museoak babestu zuten. Hain zuzen ere, han hitz egindakoak labur bilduko ditugu gaurko atalean. Evidentzia zientifikoaren arabera, pantailak gehiegi erabiltzeak kalte egiten dio aurretan erabeen garapenari. Eta bai, pantailak gehiegi erabiltzen dituzte. Hala baieztatu dute Mirene Beriainek, Inigo Martinezek eta Maitane Ormazabalek.
Bai, ikerketa edo datuak jasotzen dituzten hainbat eta hainbat ikerketa badaude, ez bakarrik gazteak aurrak, eta nerabeak adintalde guztiak ba osasun arloti gomendat ematen diren gomendioak baino askoz gehiago erabiltzen dituzte.
Nik uste gehiegi erabiltzen dutela, baina gehiegikeria dela gure gizartearen sintoma, ez? Berez, uste dut smartphoneak direla horretan simbolo egoki bat, horretarako pentsatuta daude, ez? Gehiegikeriaren logikan sartzeko, bideo bat ikusi eta segituan beste bat eskaintzen dizute. Heltzen dira notifikazioak, beraien mugagabetasuna dago eginda horretarako. Orduan saiena da muga topatzea eta gehiegikeria horren sintoma batzuk aipatzen dute nire ikasleek, nekezia horren ondorioz eta apatia eta tristura digitala ere bai, ez? Berezko desirarekin konektatzeko zailtasun bat.
Baina eske sortuak daude geizki erabiliak izateko. Berez da adiktiboa dan zerbait egiten nahi gea gure gazteak harreman osasuntsu bat izatea adiktiboa dan edo sortu dan zerbaitekin. Eske ezin da harreman osasuntxu bat. Ez dago sortua harreman osasuntxu bat izateko, bere logika guztia dagolako prestatuta kontrakoa.
Gauza da ez bakarrik zenbat erabiltzen deun denbora kontuak behidatuta baizik eta nola noiz erabiltzen deune bai ez. Nola utzi degun gailuak gure eguneroko bizitzako edozein momentu etetea. Premiazko denbora guztian hori garrantzitsuna balitz bezala ez, eta askotan ba, bizitzen ari garen momentu hori, konpartitzen ari garena gure semealaberekin, lagun batekin, familiarekin, edo erosketak egiterakoan dendariarekin ez, ba, gailuak eten dezake eta gure semealabek ere hori ikusten dute, ez?
Uste dut, mundu digitalak heldua eta gazte edo aurren arteko muga hori lausotu egin duela, ez? Eta teknopertsona garela danok, eta agian edukiei begira ere, eduki bera eskaintzen digutela, eta bai bombardaketak izan edo pornografia izan edo dena dela, ez? Zentzu batean ez dagoela bereizketari, gero eta gutxiago.
Helduaren eta adingabearen arteko mugarik ezpadago, nola izan daiteke heldua garatzen ari den aurre edo nerabe horren erreferente? Ispilu izateari utzi diote helduek?
Bai, galdu digute pixka bat guri erreferente bezala eta erreferenteak sareetan bilatzen dituzte, ez? Nere galdera askotan hori da helduak nun gaude gaur egun, ze teknologia guzti hauek aurre hartu digute, gure parean jarri dira eta bihurtu dira orain beraien erreferente eta galderak berei egiten dizkiete askotan guri egin beharrean, ez?
Gauza da, ez? Daukaten diseinu honekin, ba, hain erakargarria izan da, eta hain erraza izan da, bertan orduak eta orduak botatzea, ba, kompetentzia handia dakagula. Gauza da hori, mugak eta igual jarri beharko ditugula, edo ikusi behar dugula gauzak nola egiten egian eta aldatu.
Mugak aipatu dituzte hiru adituek, adingabeei mugak paratzeko beharra. Baina zergatik ez da alakorik egiten? Helduek zergatik uzten dituzte adingabeak pantailen aurrean babesgabe?
Gailuak iritsi dira denon eskutara oso azkar, oso azkar gure bizimoduan barneratu ditugu eta askotan igual ez jakintasuna egon da, nik ikusten dut gurasoen aldetik badagolare bai, gainditua sentitzen dian goera bat, ez? Ba, gauza hauek oso azkar aldatzen dira, behaien ni baino gehiago dakite, nik ezingo eta aukudeatu, eta pues, beste aldea, pues, jazta. Eta gero baita da, erosotasunarena, ba, ere errealitate da, ez? Baina, bueno, bizitzak ere oso desberdinak dira, familiak oso egora desberdinak bizitu behar dituzte eta kudeatu behar dituzte.
Lan baldintza prekarioan dauden familiek oroar, haien umeek gehiago egoten dira pantailen aurrean, ze pantaila bilakatu dira umeen zaindari. Agian lanean daudelduak ezin dituzte eskolaz kanpoko ekintzetara eraman, eusaiago daukate, eta orduan pobreziarekin ere lotura dauka pantailismoaren gehiegikeriak.
Hain azkargoaz, ez geiristen, ez guraso bezala, ez langile bezala, ez oso azkargoazen horretan, gure txikien gana ezin ginen iritsi eta gaiu hau iritsi da, ez? Oso ondo sartu dute, ez? Beraien estrategia guztiakin, helduaren beharretara dago eginda, gure beharretarako, ez? Umea isilik egoteko, umea itzaltzeko, hola, ni egon naiteke, baina ez da konturatzen gure kontroletikan gero beraien gantzer ondorio izan duen, ez? Konturatu barko ginen pantailan aurrean, ez? Jarri aurretik atzean zer dagon.
Pantailak gehiegi erabiltzeak zer ondorio dituen ere landu dute adituek. Nork bere esparrutik, Mirene Beriainek medikuntzaren alorretik, Maitane Ormazabalek psikologiaren alorretik eta Inigo Martinezek hezkuntzaren alorretik.
Geroz eta evidentzia gehiago daukagu, ez? Esateko ondorioak ikusten ari gala bai ba, alor fisikoan, eta baita ere ba, umeen garapen prozesuan eta alor psikologikoan. Ari gala ikusten obesidade morbido bat, ari garela ikusten tripako min eta buruko mina handiak dituen ume bat, hizkuntzaren atzerapena duen ume bat, ez dizuna ba, begietara begiratzen, baina bat batean bai begiratzen dizu, baina harremantzeko momentuan ez da bere adinerako ohiko moduan harremantzen. Ikusten ditugu lehen ere agian bazeuden gauzak, baina gehiago edo, eta guk profesional bezala egin behar duguna da orain beste ikuspuntu honetatik ere begiratu eta pazienteei honen inguruan galdetu. Eta galdetzen dugunean, kriston sorpresak aurkitu ditzakegu, ez? Ba, erabilera ordu itzelak, nerabe asko, bakarrik ordu asko, basaretan, TikToken, etengabe irudiarekin, edo, bueno, hainbat eta hainbat historiei konsumitzen, edo ume txikiak ere mugikorrarekin edo tablet batekin ba ordupilo bat entretenituta, anestesiatuta edo nolabait txupete moduan erabilita, bai ikusten dugu ba badagoela hor pantailen erabileraren ba pisu handi bat.
Igual ez du sortzen, baina bai areagotzen dula. Eta hori argi eta garbi dakigu ja. Guk ikusten egiena da, ez arreta eta esperientzi falta ikaragarria. Ez da arreta ezin dutela ordu betez pelikula bat ikusi edo klasean atenditu. Ez nago arreta hori esaten. Arreta da gure artean entzute hori ematea edo begiratzea edo ulertzea gure keinu sozialak, gorputzekoak. Gaur egun arreta hori jetxi da ikaragarri. Eta horrek ekartzen digu esperientzien gabezia. Gaur egun ditugu ez haurtzar hori gabeko aurrak eta nerabezar hori gabeko nerabeak. Diela, esperientzia bitaloiek, frakasoak erori, jeiki berriro, bizi. Galtzen nahi dira. Eta esperientzia gabe, azkenean, nerabezaro batean edo haurtzaro batean esperientzia bitalak bizitzen ez bali maitugu errealitatean besteekin kontaktuan, gero ez dauzkagu errekurtsoak bizitzako gauzei erantzuteko. Da gero idealismoa, espektatibak igudia ikaragarri, gero loa, eta gero ez, harremanen gabezia, autoestimak, konparaketak, eske, lista hain zabala da, benetan ez, nik esango nuken nun ez duen eragiten. Ez geha konturatzen prezio altuko batean ordaintzen nahi gala. Zaige ordaintzen gure arretarekin, gure denborarekin eta gure osasun mental eta emozionalarekin.
Berrikuntza eta ekintzailetza izan dira hezkuntza kolonizatu duten bi hitz dugu eta berrikuntza hartu da sinonimotza digitalizazioa, ez? Ikasteko gaitasun oinarrizko batzuetan, aipatu da arreta, baina memoria, ulermena, frustrazioako tolerantzia, guztietan berakada egon dela, eta analogikoki testu bat irakurri, azimarratu eta laburpena idatzi, ematen ditu askoz ere, ez? Ulermen eta memoria hobeagoak, gauza bera pantailan ikustea baino.
Hor dago, efekto Mateo, deitzen zaiona, eta da, gehien daukanari gehiago mango zaio eta gutxiago daukanari gehiago kenduko zaio. Eta zer da, zu kazetari izan behar balimaze, ikaste naizea, pentsamendu kritikoa, zure idazteko estilo propioa, eta jartzen dizute, teknologiariko berena, gaitasunak lortu ondoren, perfecto. Zorrek potentziatuko du ikaragarri zu iristen etzean leku hortara. Baina gaitasunak lortu aurretik, jartzen balimadegu teknologia hori, ia bat, ze pasatuko da, edo zein testu idazteko ia beharko dezu, osea, orduan hor generatzen da dependentzia teknologikoa eta hori da guri egin digutena. Ez gaude teknologiaren aurka, ez? Hau da, ez da bakarrik esan duguna, noiz eta nola orain bi gehi bi egiteko mugikorratera barra daukagu, ez? Ze ja ez dakigu buruz guzti hori egiten. Orduan noiz jartzen ditugun oso garrantzitsua da. Berriketan.
Sareak jendea konektatzeko balio duela pentsatu dugu maiz, baina batzuetan jendea aldendu dezakeela uste du Iñigo Martinezek. Berak inoiz baino bakartuago ikusten ditu gazteak.
Nahiko paradogikoa da, ez? Alde batetik hiperkonektatuta gaude eta badio di orduan konpainian gaudela eta hala ere bakarra de sentimenduak gora egiten du. Orduan hor uste dute interesantea dela bereiztea konexioa zer den eta harreman bat zer den, ez? Ba, uste dut konexioa direla harremantzeko oztopo. Eta orduan konexioa dira arinak, konexioa konpromesu gutxikoa dira, bide bakarrekoak dira. Bueno, konexioetan ez da gorputza jarri behar. Eta harreman baterako behar da denbora, behar da gorputza jarri, behar da bi norabidetara eraikitzen dira harremanak. Eta espazio eta denbora presentzialtasuna behar dute, ez? Bakardadea agertzen zaigunean, uste dut isolatzen gaituela gehiago. Eta beste zentzu batean sortzen da komunitate digitalak, baina komunitate digital horiek dira oso homogeneoak eta ez dute harremanen adistasunik eta orduan ikusten da burbuia digital horietan arrazakerian edo matxismoaren gorakada komunitate digital horietan eta sakonean agian dago bakardadetik ies egiteko modu bat, baina konponbide txar bat.
Nerabe batek eta haur batek behar duna da bere identitatea sortzeko espazioa, denbora eta gorputza. Eta internetek ez dio ematen irutako ez da bat. Iruditu zaigu oso ez, elkarrekin zeudela eta ez bakarrik. Eta nera bezara beti izan da ez, kolektiboki gauzak egiteko indar hori eta bakartu inditugu. Horein daude, bakoitza bere superbibentzia propioan.
Egoera hori ikusita, aurrera begira zer egin daiteke. Hori izan da maa ingurua bukatzeko erantzun duten galdera. Hauek dira haien erantzunak.
Uste dute oraindik Guraso askok ez diala benetan kontziente ze edukitara sartzen dian edo ze gauza konsumitzen dituzten. Adibidez, pornografiari buruz hitz egiten dudanean, beti family pilo bat ateatzen dira bildurtuta, eta nik izatez bau, hortzen dago, oso erresa da, bi klik egin da, aurkitu dezakete, eta edukiak hauek dira. Eta orduan, izaten dut, ostras, oraindik lan handia daukagu egiteko, ez? Lehenengo, hori, arriskuen kontziente izan behar geha, eta gero erabaki arrisku hoien aurrean jarriko ditugu, edo ez da jarri behar baldin baditugu, ba, kontrol bat eraman beharko dugu.
Mugak eta aipatzen dira askotan modu peioratiboan, baina muga bizigarria bilatu behar dira. Askotan ez jarela kontziente, benetan gu pantailari begira gaudela uste dugu, baina pantaila guri begira dago. Ez, hemen dago datuen extractivismoa, hor dago negozio itzela, gu aizialdiaren proletarioa garela esaten dute, ze hor ematen dizkiogu datuak, intimidadearen galera handi badago. Gazteek ere badaukate gero egindako gauza batzuk hasteko eskubidea, eta ematen du memoria digitala gelditzen dela hor betirako. Eta, bueno, kontuiek aldarrikatu beharko genituzke.
Gaukago eskubidea mala urterekin zerbait egiteko, hemen 18ekin beste zerbait eta 30ekin eta gure bizitza berrera ikitzeko. Hori ikaragarrizko zailtasuna daukate gaur egungo gazteek. Ze informazio guztia bertan gelditzen da. Guk imaginatzen ez gean puntura arte, beraien datu emozional guztiak dituzte jasota, 185eko prezisioak. Osea, ez da psikologo batek ezin du perfil psikologiko hobeago bat atera TikTokek edo Instagramek daukana baino. Ze imaginatu ordu guztietan zenbat informazio atera dezakegun. Ikaragarria da, ordun hor nik usteat gehiegi eskatzen nahi gala gaztei, eta benetan eskatu bertzaien ez gaude eskatzen. Inorreztago begiratzen enpresa hauei, eskatu bertzaile beraiei, zestela gazteri eskatzen nahi ezin du hori egin. Osea, gazteak gezki erabiliko du. Baina gaina gezki erabili barra dauka esperientziak sortzeko, ordun. Gaiu horiek egiten dituzenei eskatu bertigu mesedez, antza gazteak kriminalizatu ditugu, min itzela egin diegu, arrakala da generazionala unditu dugu gaina, eta orain, ez, badaukagu daukaguna ordun kontrakoa, begirada jumardu atzera eta enpresa hauek begiratu. Zekotan etzako gero itxaropena, daude 10 orain dela 10 urte baino askoz hobetago. Zelen hauetzan hitz egiten. Eta orain ikusi dugu, ordun hemendikan urte batzutara oso arrara izango da 12 urteko, 13 urteko gazte bat mugikor batekin sarbide guztiak izateko. Eta hori izango da egiten nahian guztia egitagateko.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!